στο κέντρο του ατόμου, το πυρήνα. Ο πυρήνας από χημικής απόψεως φαίνεται αρκετά απομονωμένος, μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα σαν χημική στο πυρήνα. Βέβαια, αυτός έχει διαθέτει το πυρηνικό σπιν, μια εξαιρετικά σημαντική ιδιότητα, από την οποία λαμβάνουμε μεταξύ άλλων και την πληροφορία του NMR, που θα μιλήσει η Άννα, και θα δούμε στη συνέχεια και άλλες ιδιότητες του πυρήνα. Λοιπόν, επί του παρόντος θα μάθουμε για το πυρηνικό σπιν και τη σημασία του στο NMR.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συζητητές, το NMR είναι ένα θέμα για το οποίο λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει κάποια πράγματα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί μια τεχνική, η οποία από μόνη της είναι μια επιστήμη. Για τον λόγο αυτό είναι δύσκολο να διαλέξει κάποιος την τροφιά του στην οποία θα την προσεγγίσει. Το σίγουρο όμως είναι ότι το NMR παραμένει αναδικατάσταση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη βασική θεωρία του NMR. Παρατηρούμε από το πινακάκι τη γνωστή σε εμά πυρήνα του άνθρωπου 12 16 και 32, οι οποίε στην μεγάλη ψυχή αυτονία έχουν μηδενικό πυρηνικό σπίτι και στην αιμούδα τη δεύτερη μα το NMR. Ο τύπο τη πυρηνική αρχική ροπή τιμή δείχνεται από αυτή τη σχέση, όπου βλέπουμε ότι η πυρηνική μα μυστική ροπή είναι παράλληλη στο πυρηνικό σπίτι, ενώ με αυτή είναι η πυρηνική μαγνητών και αυτό ο πολύ σημαντικό πυρηνικό παράγοντα D. Η πυρηνική μαγνητική ροπή με το πυρηνικό σπιν συσχετίζονται ας πούμε από μια σταθερά αναλογία γάμα που ονομάζεται γυρομαγνητικός λόγος ή όπως μπορεί να το πούμε στη βιβλιογραφία magnetogenic ratio. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω ότι τα διαδείγματα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής είναι τυχαία προσανατολισμένα στον χώρο και το ενεργειακό σύστημα είναι εκπλησμένο. Όταν όμως εφαρμόσουμε μαγνητικό πεδίο, τότε τα διαδείγματα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής προσανατολίζονται κατά ένα αυστηρά διαφυλαγμένο και καθορισμένο τρόπο, δεδομένου ότι το ενεργειακό μας σύστημα είναι καθορισμένο. Για ολικό σπιν πυρήνα γιώτα, που λαμβάνει τα σπιν 2 γιώτα στην 1 και μαγνητικό φαντικό αριθμό του σπιν γιώτα, που λαμβάνει μέσα από μείον γιώτα έως σπιν γιώτα εξαιρεμένου του μηδενών. Αναφερόμενοι σε ένα πυρήνα με πυρηνικό σπιν 1 δεύτερο, όπως είναι γνωστοί σε εμάς πυρήνες του πλουτονίου και του άγχου εναρκασίας, παρατηρούμε ότι με εφαρμογή σταθερού μαγνητικού πεδίου β0 έχουμε την εμφάνιση δύο ενεργειακών επιπέδων, δηλαδή άλλων πυρηνικών, όπως τα λέγαμε με μια πιο σοφιστική φυσικοχημική έκφραση, σπάει συμμετρία του χώρου. Παρατηρούμε ότι το επάνω ενεργειακό επίπεδο, η πυρηνική μαγνητική ροπή έχει διάνυσμα αντιπαράλληλο προς το εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο, ενώ για την κατώτερη στάθμη είναι παράλληλο προς το μαγνητικό πεδίο. Η χαμηλτονιανή του πυρήνα δίνεται με βάση εδώ τη σχέση, από την οποία βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι η ένταση του εφαρμοζόμενου πεδίου. Συνεχίζοντας, βλέπουμε την ενέργεια κάθε επίπεδου, εμάι, που δίνεται από την αναμενόμενη τιμή της χαμηλτονιανής και πάλι βλέπουμε το ρόλο του β0. Αυτό που μπορούμε επίσης να εξάγουμε από αυτή τη σχέση είναι ότι οι μεγαλύτερες τιμές του μαγνητικού πυρηνικού αριθμού του σπιν λαμβάνουν ενεργειακές στάθμες χαμηλότερης ενέργειας. Για διαδοχικά ενεργειακά επίπεδα ισχύουν αυτές οι δύο σχέσεις που μας δίνουν τη διαφορά ενέργειας που άνετα τη συσχετίζουμε και με τη συχνότητα. Για δεδομένο έμπρος έντασης του μαγνητικού πεδίου, βλέπουμε ότι η συχνότητα αυτή λαμβάνει τη μέσα από 2.000 Hz. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλή συχνότητα, διότι βλέπουμε την άμεση συσχέτισή της με το ΔΕ, δηλαδή όταν έχουμε ισχυρά πεδία ή αλλιώς μεγάλες συχνότητες, τότε έχουμε τη δυνατότητα σαφούς διαφοροποίησης των ενεργειακών επιπέδων, οπότε οι διαγέρσεις και αποδιαγέρσεις είναι πιο ακριβές και άρα το σήμα που θα λάβουμε υψηλότερης ποιότητας. Εδώ βλέπουμε το πρώτο χιλιάρι NMR, δηλαδή με 1000 MHz ορίζουμε τη συχνότητα που συντονίζεται το πυρήνα του υδρογόνου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009 στη Λιόν. Αλλιώς μπορούμε να το εκφράσουμε με την ένταση του μαγνητικού πεδίου β0, που είναι 23,5 Τέσλα. Πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην ιστορία του NMR αποτελεί η δουλειά που έκανε ο πυρηνικός φυσικός ο Σιντόρις Αρκράβη το 1938 με συνεργάτες τους Ζαχαρία Σμίνγκμαν και Κούντς, οπότε και ανέπτυξαν μία μέθοδο προσδιορισμού της πυρηνικής μαγνητικής ροπής με μεγάλη ακρίβεια που μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος πυρήνου, για την οποία δουλειά έλαβε και το Νόμπελ Φυσικής το 1944 ο Ράχνης. paper αυτών των ανθρώπων για μια συγκεκριμένη συχνότητα του ασθενούς μεταβαλλόμενου μανδικού πεδίου και μεταβάλλοντας τις συχνότητες του ισχυρού ομογενούς πεδίου, παρατηρούμε μείωση της έντασης της δέσμης στον ανιχνευτή όταν γίνεται το φαινόμενο του συντονισμού. Ενώ όταν φτύνει αυτό το φαινόμενο, έχουμε μια αποκατάσταση της έντασης της δέσμης. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας του χρόνου, το επόμενο Νόμπελ έρχονται να μοιραστούν ο Φέλιξ Μπλοκ και ο Έντουαρντ Νίλς Πάλσερ για την νέα ακριβή μεθόδο του προσδιορισμού των μαγνητικών ιδιότητων του έγκλου. Αυτό είναι το πρώτο φάσμα πρωτονίου που, όπως ελήφθη από το εργαστήριο του καθηγητού Μπλοκ, το οποίο απεικονίζει ουσιαστικά το μόριο της εθανόλης. Βλέπουμε τρεις κορυφές,